Hello.
Yes, 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 yes.
Τι κάνετε? Πάντα θα το ρωτάω αυτό. Κανείς δεν είναι εκεί να μου απαντήσει, αλλά τέλος πάντων.
Απαντήσεις κάποιος.
Ευχαριστώ. Είμαστε τρεις σήμερα, τέσσερις μαζί με τον Αχιλλέα. Συγγνώμη, Αχιλλέα, σε ξέχασα. Έχουμε μία καλεσμένη. Θέλεις να μας συστηθείς, μελπομένη?
Γεια σας, κορίτσια.
Γεια σας, μελπομένη.
Νιώθω καταξίωση που είμαι εδώ.
Άσε μας καλέ. Αλλά εντάξει, το δεχόμαστε.
Καλώς ήρθες.
Είμαι μελπομένη, λοιπόν.
Ωραία, μελπομένη Μαραγκίδου, λοιπόν. Εγώ την ξέρω από τα social, νομίζω γνωριστήκαμε. Έτσι είχαμε επαφή και πιο από κοντά και λίγο η σχέση μας έδεσε στο συνέδριο της Vogue. Που είχατε αναλάβει το επικοινωνιακό κομμάτι, αλλά πες μας λίγα για τον εαυτό σου, ποια είσαι, τι κάνεις?
Εγώ έχω ένα δημοσιογραφικό background, ήμουνα πάρα πολλά χρόνια στο Vice μέχρι να κλείσει. Και κάπου εκεί πριν κλείσει, ξέρεις, άρχισα να το νιώθω και συνδυάστηκε με μια προσωπική κρίση και άρχισα να παίρνω το δρόμο της επικοινωνίας. Και μαζί με τη Χριστίνα Μαυρίδης, η οποία είναι η Έλληνο-Γαλλίδα συνεταιρός μου, φτιάξαμε το L'Agence du Vendée,
12-22. Πάρα πολύ, μ' αρέσει. Για ξαναπες το λίγο.
L'Agence du Vendée.
Πρέπει να βρω ένα Γάλλο γκόμενο. Για πες, συγγνώμη.
Γάλλο.
Γάλλο. Ναι. Που είναι ένα γραφείο επικοινωνίας ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Γαλλία. Που αναλαμβάνουμε projects, κυρίως πολιτιστικά, τουριστικά, fashion, εξού και το συνέδριο της Vogue που κάναμε μαζί.
Ναι, ναι, ναι. Όχι, πολύ. Κι εγώ ό,τι έχω δει από εσάς, δηλαδή, όντως έχει αρκετά, είναι αρκετά επικεντρωμένο και στη μόδα. Αλλά πάντα, όταν μου έρχονται τα δελτία τύπου από, και τα mail σας από διάφορα project που προωθείτε επικοινωνιακά, πάντα κάτι μαθαίνω, ρε εσύ. Δηλαδή, είναι φοβερό γιατί είναι... Α, αυτό δεν το ήξερα. Τώρα τη συγκεκριμένη δερματολόγο που έχει αυτό τη κρέμη για τα πόδια, κάτι που μου είχε στείλει, είναι... που είναι φανταστικέ εδώ μεταξύ.
Ναι, ναι, ναι. Είναι η Άννα Παγκά, Medifood. Δεν είναι δερματολόγο, είναι ποδολόγο.
Ποδολόγο αυτό.
Και δεν φροντίζουμε όσο πρέπει, κορίτσια, τα πόδια μα.
Ναι, ναι. Άντε, πάμε για ένα πεντικιούρ και τελείωσε. Εννοώ ότι όλα εκεί στηρίζονται.
Ναι, κάλλη, μικητιάσει, αυτά. Βλέπουμε ένα σημάδι και το αμελούμε. Ναι, ναι. Δεν πρέπει.
Ναι, ωραία, μάλιστα. Εντάξει, λοιπόν, μελπομένη, το μάθαμε το μάθημα μας. Σε έχουμε όμως για ένα συγκεκριμένο, πιο συγκεκριμένο μάλλον λόγο, σήμερα καλεσμένη εδώ. Τι, μου φτιάχνει ο Αχιλλέας το μικρόφωνο. Ευχαριστώ, γιατί έχω γύρει λίγο. Γεωργία, πες γιατί την έχουμε εδώ.
Λοιπόν, εντωμεταξύ, πώς τα έφερε και έτσι η επικαιρότητα και κάπως συνδυαστήκαν όλα μαζί. Είχαμε δει πριν, πότε το είδαμε, την προηγούμενη εβδομάδα, πότε ανακοινώθηκε το ντοκιμαντέρ.
Ναι, είναι καλά, το Sex Ability.
Ναι. Μου έστειλε λοιπόν η Ελίνα, το είχα δει εγώ επειδή είχα κάνει και μια ωραία συνέντευξη στην Καθημερινή, αν δεν κάνω λάθος, από εκεί το είχα δει και μου λέει η Ελίνα, να τι ωραία ιδέα να το προβάλλουμε και στο podcast. Ουσιαστικά πρόκειται για το ντοκιμαντέρ Sex Ability που προβλήθηκε τώρα στο 27ο, σωστά, Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ της Θεσσαλονίκης, που έχεις κάνει ένα αρχισυνταξία και το σενάριο. Θες να πεις λίγα λόγια για το τι είναι αυτό, να μην το πω εγώ?
Ουσιαστικά το Sex Ability, μια ιστορία για τη μυϊκή δυστροφία Ντουσέν και τον έρωτα. Είναι μια προσπάθεια να μιλήσουμε για την Ντουσέν, που είναι μια νόσος που δεν την ξέρουμε οι περισσότεροι. Προσβάλλει κυρίως αγόρια, είναι γενετική νόσος, όπου σταδιακά χάνουν την κινητικότητά τους. Εμείς δεν θέλαμε να το πιάσουμε από την ιατρική σκοπιά. Θέλαμε να μιλήσουμε γι' αυτό με όχημα τον κινηματογράφο και να μιλήσουμε για μια θέατη πλευρά στο ζήτημα της αναπηρίας που αφορά τη σεξουαλική ζωή. Και όπως λέει, έχει υποθεί και μέσα στο ντοκιμαντέρ, την πρόσβαση στο δικαίωμα,
στην αγάπη, στον αγάπη, έρωτα,
στον έρωτα,
στο σεξ, ναι.
Στη
ναι.
σεξουαλική αξιοπρέπεια, όπως λέει ο Δημήτρης Ζόρζος.
Αυτό, πάρα πολύ σημαντικό, γιατί τα ακούμε όλα εσύ, θα ακούσουμε τη λέξη σεξουαλική ικανοποίηση, σεξουαλική απόλαυση, ευχαρίστηση, αυτό το σεξουαλική αξιοπρέπεια δεν είναι δίπτυχο που ακούς.
Και το σεξουαλική δεξιά, είναι όροι δηλαδή που τώρα έχουμε αρχίσει να γίνονται πιο κοινοί και να τους συζητάμε και να είναι πιο κοντά μας.
Ναι, εγώ έμαθα, επειδή ανέφερε τον Δημήτρη, ο Δημήτρης στο ντοκιμαντέρ μας συστήνεται και είναι ο άνθρωπος ως σεξουαλικός βοηθός. Μια έννοια την οποία εγώ δεν την ήξερα. Οπότε νομίζω ότι γενικά το ντοκιμαντέρ έχει να δώσει πάρα πολλά πράγματα σε όποιον είναι πρόθυμος να μάθει, για να είμαστε, να ξέρουμε πώς να συμπεριλαμβάνουμε όλα τα άτομα στην κοινωνία μας και να μην κάνουμε και ερωτήσεις τύπου αυτό που λέγαμε και την προηγούμενη φορά, όταν είχαμε κάνει ένα προηγούμενο επεισόδιο που είχαμε μιλήσει για το βιβλίο της Gillian Anderson, το Wand, με τις σεξουαλικές φαντασιώσεις, και μία από τις γυναίκες που έστειλαν για τις φαντασιώσεις τους, τις εμπειρίες, ήταν γυναίκα με αναπηρία, που είναι σε αναπηρικό αμαξίδιο, και έλεγε αυτό, ότι πάντα όταν με βλέπουν, θεωρούν δεδομένο ότι ή δεν κάνω σεξ, ή δεν έχω αίσθηση από το τη μέση μου και κάτω, ή ότι δεν έχω και καν όρεξη, και με ρωτάνε, α, αλήθεια γίνεται, πώς... Οπότε...
Ή δεν ρωτάμε καν, γιατί είναι ταμπού. Αυτό ουσιαστικά ήταν και η κεντρική ιδέα του MDA, του σωματείου που ασχολείται με τη φροντίδα των ασθενών με νευρομυϊκές παθήσεις, που είχε αυτή την πρωτοβουλία για αυτό το ντοκιμαντέρ. Εξασφάλισε τη χρηματοδότηση προκειμένου να μπορέσουμε να το κάνουμε, γιατί ένα ντοκιμαντέρ δουλεύουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Ασχοληθήκαμε ένα χρόνο με αυτό, και στο κομμάτι της έρευνας, στο να βρούμε τους πρωταγωνιστές. Δεν ήταν εύκολο.
Πόσοι είναι στον MDA, πόσα άτομα με την...
Με τους
ναι, που... γιατί νομίζω έλεγαν ότι υπάρχει μια κοινότητα, έχει δημιουργηθεί μια κοινότητα.
Νομίζω, επειδή το έψαχνα λίγο σήμερα, μπορεί να πω και μπαρούφα, 80 πλάσα άτομα, είδα σωστά, ή λέω λίγα. Επειδή μπήκα στο site τους να ψάξω να δω τη δράση τους, να τους γνωρίζω, δεν τον ήξερα το σωματείο αυτό, να πω την αλήθεια, ούτε την όσο γνώριζα.
Ναι, ούτε εγώ.
Το MDA κάνει φοβερή δουλειά, δηλαδή... Πέρα από καμπάνιες ενημέρωσης, δράσεις, για να μαζέψει χρήματα, ουσιαστικά έχει φτιάξει μονάδες ολιστικής φροντίδας των ασθενών, τις οποίες μέσα στα νοσοκομεία τα δημόσια, τις οποίες ουσιαστικά τις δορίζει στο κράτος, προκειμένου να μην, πηγαίνουν οι ασθενείς αλλού για τον παθολόγο, αλλού για τον πνευμονολόγο, αλλού για τον καρδιολόγο, να πηγαίνουν και να έχουν μια ολιστική φροντίδα.
Φοβερό.
Ως προς το νούμερο δεν ξέρω να πω ακριβώς τον αριθμό, αλλά... θα σας πω ότι στην Αθήνα το συζητήσαμε, γιατί στην Αθήνα μπορούσαμε να κάνουμε τα γυρίσματα. Στην αρχή μιλούσαμε με 4 ασθενείς. Στην πορεία μείναν οι 2.
Ο Πάνος και ο Μαρίνος, που βλέπουμε και στο ντοκιμαντέρ.
Και όπως μου είπε και ένας κύριος μετά την προβολή στη Θεσσαλονίκη, μου λέει το ότι ήταν 4 και μείναν 2 που τελικά δέχτηκαν να μιλήσουν, κάνει ακόμα περισσότερο... τα όσα είπαν
σημαντικά. Ναι.
Και βλέπουμε, όποιος παρακολουθήσει το ντοκιμαντέρ που είναι διαθέσιμο στη σελίδα του φεστιβάλ μέχρι 17 του μήνα.
Ναι, δείτε το παιδιά, ναι, είναι εκπληκτικό. Ναι.
Βλέπουμε ότι κάπως πρωταγωνιστές γίνονται και οι ίδιοι γονείς.
Ναι.
Δηλαδή σε 2 μπαίνουμε στα σπίτια του Πάνου και του Μαρίνου. Απλοί άνθρωποι, όπου συνέβη αυτό, και βλέπεις, ας πούμε, είμαστε στη δεκαετία του 90's που μαθαίνουν για τον Πάνο, για παράδειγμα, οι γονείς τους, και αμέσως κινητοποιούνται να πάνε στην Αγγλία να δουν τι έχει το παιδί τους. Μου κάνει φοβερή εντύπωση ότι γυρίζουν και αναζητούν ψυχολόγο για το πώς θα
αυτό
αντιμετωπίσουν το πρώτο τους κορίτσι.
Ναι. Πώς θα διαχειριστούν το πρώτο τους παιδί, ξέρεις, επειδή λογικά θα πέφτανε και πάνω στον πάνω, έξες από πάνω του. Όλο, τρομερό τώρα στα 90's,
σε
αυτό
μια
που λες.
Σε μια δεκαετία πολλά δεν ήταν προφανή. Ναι. Τώρα ο περισσότερος κόσμος, ας πούμε, μπορεί να που είναι οικείο, να πει να στραφώ εκεί, συζητάνε όλοι. Εκεί που έλεγε την ιστορία με τα νοσοκομεία και το πώς στράφηκε στο Λονδίνο και έψαχνε και έπαιρνε το νοσοκομείο μπαμπάς του πάνω. Ήταν το πρώτο σημείο που συγκινήθηκα εγώ αυτό. Λέω, ρε, εσύ δεν μπορεί.
Και εγώ με την παιδοψυχολόγο εκεί που λες, λέω, όλα τα υπόλοιπα είναι πράγματα που μπορεί οι περισσότεροι γονείς να προσπαθούσαν να τα κάνουν, αλλά αυτό, ειδικά τότε που λες, στα να είναι τη νέα σύλληπτο. Αλλά ναι, για συνέχισε, γιατί διακόψαμε.
Όχι, ουσιαστικά γνωρίσαμε τις οικογένειες και βλέπεις ότι ο Πάνος και ο Μαρίνος έχουν μια τέλειως διαφορετική προσέγγιση στον έρωτα. Ο Πάνος είναι πιο συναισθηματικός, μας λέει ότι ουσιαστικά... κάπως δείχνουν ότι η μόνη τους επιλογή ήταν η επιλογή της εξεργασίας. Γιατί από την εφηβεία που άρχισε να αναπτύσσεται η νόσος, ουσιαστικά σκεφτείτε ότι στην εφηβεία που φουντώνουν
πάνω
οι ορμές, τα αγόρια αυτά κάθονται στο αμαξίδιο. Οπότε υπάρχουν δύο πράγματα που πρέπει να αντιμετωπίσουν διαφορετικά στο σώμα τους και αναζητούν τη σεξουαλική, ας πούμε,
εκτόνωση
με τη βοήθεια των γονιών και δύο μέσα από τη σεξεργασία.
Να κάνω μια ερώτηση που δεν το αναφέρει μέσα. Φαντάζομαι ποια είναι η απάντηση όμως, αλλά να το σιγουρέψω. Η νόσος αυτή είναι κάτι που δεν προβλέπεται σωστά από την εγκυμοσύνη. Ενώ είναι κάτι το οποίο υπάρχει δυνατότητα να διαγνωστεί κάπως και να θεραπευτεί.
Στον προγεννητικό έλεγχο.
Ναι, ναι, ναι. Ή είναι κάτι το οποίο εμφανίζεται όπως εμφανίστηκε στα παιδιά αυτά.
Δεν εμφανίστηκε νομίζω έτσι. Δηλαδή απλά το διέγνωσαν.
Τον διέγνωσαν.
Το ένα τυχαία που ανέπτυξε πυρετό στην τριών-τεσσάρων.
Ναι, ναι, αλλά θέλω να πω. Αρκετά μεγαλύτερο. Όχι,
ναι,
βρεφάκι.
Αλλά δεν είναι. Γεννιέσαι με αυτό.
Ναι,
απλά
ναι, αν μπορεί
δεν...
να διαγνωστεί.
Κοίτα, αυτό δεν έχει και το... δεν έχει και τόσο σημασία.
Το ρωτώ για να θεραπευτεί και να διαγνωστεί, όχι για να...
Υπάρχει αυτή τη στιγμή, γίνονται έρευνες για θεραπεία και αυτό είναι κάτι που γεμίζει πολύ μεγάλη ελπίδα τις οικογένειες που τα παιδιά τους έχουν τους εν.
Ναι. Μα εντάξει, μιλάμε και για... Και τότε που έλεγαν και οι γονείς του Πάνου όταν γύρισαν από την Αγγλία, που μετά ψάχνανε να βρουν εδώ γιατρούς να τον αναλάβουν και πήγανε σε κάποιον γιατρό στην Ελλάδα και τους είπε ότι εντάξει, οκ, μπορείτε να κάνετε ό,τι είναι να κάνετε, μέχρι προσδόκιμο ζωής είναι στα 18. Μπορείτε να φροντίσετε να δώσετε μια καλή ζωή για αυτά τα 18 του χρόνια. Και όσο εξελίσσεται μάλλον η επιστήμη και μπορούν να έχουν και καλύτερη φροντίδα αυτά τα άτομα, βλέπουμε ότι ο Πάνος έχει φτάσει στα 31. Πάρα πολύ ωραία και η τοποθέτηση ψυχολόγου για το ότι πώς διαχειρίζεται μαζί τους αυτό το θέμα και πώς προσπαθεί να τους εξηγήσει ότι είναι ένας μέσος όρος το προσδόκιμο ζωής. Και ότι και εκείνοι και οι γονείς που έλεγαν ότι προσπαθούν να μην το σκέφτονται αυτό το κομμάτι. Ότι...
Και δείχνει αυτή τη φωτεινή πλευρά. Δηλαδή, τους λέει κάποια στιγμή η ψυχολόγος ότι καταλαβαίνω ότι μπορεί να αγχώνεστε ή να λυπάστε για το, ας πούμε, προσδόκιμο που λένε ότι μπορεί να έχει αυτή η νόσος, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που ανεβάζουν το μεσόωρο. Και τα παιδιά αυτά πράγματι είναι. Δηλαδή, το ένα παιδί είναι 27 και το άλλο παιδί πάνω σου είναι 31. Δηλαδή.
Ναι, και ουσιαστικά είναι ενήλικες. Τα λέμε παιδιά, γιατί.
Ναι, έχεις δίκιο.
Στην πραγματικότητα είναι ενήλικες. Και ναι, η κυρία Νησιρέου που είναι η ψυχολόγος από την πλευρά του MDA έχει μια πολύ καταλυτική παρουσία και εκείνη και η βιολόγος που μας εξηγεί την νόσο. Δηλαδή έχουμε προσθέσει στο ντοκιμαντέρ τους ειδικούς γιατί δεν ξέρουμε τι είναι τους να εξηγήσουν. Και έχουμε και την προσθήκη του Δημήτρη Ζόρζου, ο οποίος δυστυχώς έφυγε από τη ζωή μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων. Το γράφουμε στο τέλος σε μια κάρτα, γιατί είναι αφιερωμένη και σε αυτόν η ταινία.
Okay. Μάλλον δεν το πρόσεξα στους δικούς τέλους. Ναι, γιατί, ναι. Okay.
Και,
οπότε υπάρχει άλλος, γιατί κάποια όταν ψάχνοντας το όνομά του, κάνοντας την έρευνα, είδα ότι είναι ο μοναδικός, ήταν ο μοναδικός Έλληνας σεξουαλικός βοηθός που υπάρχουν, εκπαιδεύονται άνθρωποι, γνωρίζουμε. Το MDA έχει επαφή με κάποια κοινότητα.
Το ψάξαμε πολύ. Βασικά γνωρίζαμε τον Δημήτρη. Mm. Και στο off the record, ας πούμε, της συνέντευξης μας έλεγε κιόλας για τις προσπάθειες που κάνει και με την πολιτεία για να συζητήσει λίγο με τα υπουργεία, φέρνοντας το παράδειγμα του τι έκανε ο ίδιος στην Ισπανία, γιατί δεν ήταν σεξουαλικός βοηθός στην Ελλάδα. Mm. Δεν γνωρίζω κάποιον σε ακτιβιστικό επίπεδο που να σηκώνει το θέμα όντας ο ίδιος σεξουαλικός βοηθός στην Ελλάδα. Ελπίζω το επόμενο διάστημα, γιατί είναι πρόσφατο αυτό με τον Δημήτρη, να υπάρξει κινητοποίηση ως προς αυτό.
Ναι. Για να πούμε λοιπόν και να μπούμε σε αυτό το κομμάτι, φτάνει κάποια στιγμή που και ο Πάνος και ο Μαρίνος, οι δύο περιπτώσεις που έχουμε των ατόμων με Ντουσέν, το νιώθουν και οι ίδιοι ότι υπάρχει η σεξουαλική επιθυμία, και η ψυχολόγος ρωτάει και τον Πάνο αν αυτό ικανοποιούνταν, πότε ξεκίνησε να νιώθουν αυτή την αίσθηση ότι θέλουν και να αυτό ικανοποιηθούν και ότι μπορεί να έλκονται από το αντίθετο φύλο. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση, το συζητούσαμε και πριν ξεκινήσουμε την ηχογράφηση, που και στις δύο περιπτώσεις, και στον Πάνο και στον Μαρίνο, οι γονείς ήταν αυτοί που έκαναν κινήσεις για να ψάξουν να δουν πώς μπορούν να ικανοποιηθούν σεξουαλικά τα παιδιά τους, τα οποία τότε ήταν στα 16, 17 και οι δύο δηλαδή ήταν ανήλικα, οπότε έπρεπε να βρουν και ο πατέρας του Πάνου, ήρθε σε επαφή με σεξεργάτριες, και από εκεί και η μητέρα του Μαρίνου ρώτησε τον πατέρα του Πάνου ότι ξέρεις κάτι, έχεις ιδέα τι κάνουμε με αυτό το πράγμα, και τη σύστησε και εκείνης σεξεργάτριες, ώστε να μπορούν τα παιδιά με αρκετά μεγάλο κόστος, 200 ευρώ τη φορά, και με ανθρώπους που είναι ανεκπαίδευτοι, γιατί αυτό λέγαμε ότι είναι η διαφορά μεταξύ του σεξουαλικού βοηθού. Ο Δημήτρης είχε εκπαίδευση στο πώς να φροντίζει ερωτικά και να οδηγεί στην ικανοποίηση άτομα με αναπηρία. Σε πολλές περιπτώσεις εξεργάτριες ή σε εξεργάτες αντίστοιχα δεν έχουν αντίστοιχη εμπειρία και πώς να διαχειρίζεται το σώμα των ανθρώπων.
Και προσπαθήσαμε μέσα από τις κοπέλες, τις εξεργάτριες με τις οποίες είχαν στο παρελθόν συνευρεθεί ο Πάνος και ο Μαρίνος, να τις έχουμε στο ντοκιμαντέρ, αλλά δεν δέχτηκαν, για να έχουμε και αυτή την οπτική. Όμως νομίζω, κοίτα, υπάρχει το κομμάτι του ότι δεν φανταζόμαστε ότι οι ανάπηροι κάνουν σεξ.
Ναι, ναι, ναι.
Υπάρχει το κομμάτι που εδώ τους λέμε καλύτερα νεκροί παρά σε
αυτό, ναι, ναι,
καροτσάκι το κάνουμε αξίδιο. Ναι,
μου θέλεις και σεξ.
Όμως, η πρόσβαση στον έρωτα, στην αγάπη και στο σεξ δεν είναι δευτερεύουσα, δεν είναι αμεληταία. Και μετά από ένα σημείο και ο ίδιος ο Πάνος του λέει ότι δεν του αρκεί το σεξ για το σεξ. Ούτε εμάς, δηλαδή εμάς οι τρεις που είμαστε εδώ, δεν μας αρκεί μετά από ένα σημείο το σεξ για το σεξ. Θες να ερωτευτείς. Και εκεί μπαίνουν όλα τα υπόλοιπα κοινωνικά στερεότυπα. Πώς, ας πούμε, συνάπτεις κοινωνικούς δεσμούς, φιλίες, σχέσεις, έρωτα με έναν άνθρωπο. Ας πούμε, λέει ο πατέρας ότι εγώ καταλαβαίνω τα κορίτσια που δεν θέλουν να είναι με τον Πάνο. Όχι απλά επειδή είναι στο αμάξι, επειδή ο Πάνος είναι και είναι άρρωστος. Οπότε βλέπεις ότι όταν κάνουμε και εμείς την ερώτηση στον εαυτό μας, πρέπει να δώσουμε ειλικρινή απάντηση. Και αν θέλουμε πραγματικά την ισότητα, πρέπει να μην την ευαγγελιζόμαστε απλά. Είναι και πράξη στη ζωή μας. Έχουμε στις παρέες μας άτομα σε αμαξίδιο, κάνουμε παρέα με ανάπηρους ή και εμείς αποκλείουμε τους ανθρώπους γύρω μας.
Το άλλο, το εξωτικό, που τον κρατάς στην απέξω. Και είναι πολύ ωραία η λέξη που χρησιμοποιήσεις, το πρόσβαση στον έρωτα, γιατί μιλάμε για την πρόσβαση των ανθρώπων με βλάβες στο σώμα τους ή αναπηρία ξέρεις, στο δρόμο, σε χώρους, σε εστίαση, οτιδήποτε. Για τον έρωτα όμως δεν μιλάμε και είναι και αυτό που λες και τελείως διαφορετικό για τον έρωτα και για το σεξ. Γιατί ο έρωτας θα προκύψει μέσα από την κοινωνικοποίηση. Ακριβώς. Βλέπουμε ότι στην περίπτωση του Πάνου που προσπάθησε μέσα από το ίντερνετ να γνωρίσει και γνώρισε από το εξωτερικό, ήταν η κατάληξη περίεργη, ενέχει αυτό το ρίσκο.
Παρ' όλα αυτά, ο μπαμπάς του Πάνου δίνει και μια νότα αισιοδοξίας και λέει ότι γνωρίζει από το περιβάλλον του Πάνου άτομο το οποίο παντρεύτηκε και έκανε παιδί, ενώ άτομο το οποίο μπορεί να φέρει την αναπηρία με κοπέλα αντίστοιχα, η οποία δεν είχε κάποια αναπηρία.
Είναι η εξαίρεση όμως.
Είναι η εξαίρεση.
Προφανώς. Και προφανώς και τα ανάπηρα άτομα κάνουν οικογένεια, κάνουν παιδιά. Δεν λέμε ότι δεν συμβαίνει αυτό.
Λέμε ότι δεν είναι το κοινωνικοποίηση. Ναι, αυτό.
Δηλαδή, παιδιά, όταν δεν υπάρχει και κανένα accessibility στην πόλη που ζούμε, πόσο εύκολο είναι για αυτά τα άτομα πράγματι να μας συνοδεύσουν. Δηλαδή αυτό που πολύ σωστά θέτεις, ότι έχουμε αυτά τα άτομα, θα κάνουμε τα ίδια πράγματα που θα κάναμε με τους φίλους μας, μπορεί να μην έχουν κάποια αναπηρία κτλ. Μα πώς, όταν δεν είναι accessible το να πάμε σε ένα μαγαζί και να μπορούν αυτά τα άτομα να είναι ισότιμα εκεί, με ευκολία, χωρίς να χρειαστεί. Δηλαδή, εγώ στην Κοπενχάγη που πήγα το καλοκαίρι, αυτό ζητούσα με την κολλητή μου, ότι βλέπαμε παντού άτομα τα οποία ήταν σε αμαξίδιο να είναι αυτόνομα.
Ακριβώς.
Στο σούπερ μάρκετ, στο δρόμο. Προφανώς μπορεί να είχαν την παρέα τους ή το συνοδό τους, αλλά είδαμε και πάρα πολλά άτομα στο αμαξίδιο αυτόνομα. Να διασχίζουν το δρόμο, να είναι στο σούπερ μάρκετ, να είναι στα μαγαζιά δίπλα μας και να φαίνονται ότι αυτό εξυπηρετούνται και είναι μια χαρά, κανονικότατα όλα. Εδώ δεν υπάρχει αυτή η υποδομή.
Εδώ δεν υπάρχει, δεν μπορείς να περπατήσεις, αυτό λέγαμε.
Ούτε εμείς δεν μπορούμε να περπατήσουμε.
Δεν υπάρχει πεζοδρόμιο, είναι η πιο, δεν ξέρω, μου δίνει την εντύπωση ότι είναι η πιο αφιλόξενη πόλη.
Λιγότερο προσβάσιμες πόλεις η πόλη μας, και αυτό το λένε στοιχεία. Εμείς, επειδή η φίλη μου αυτή που σας λέω δούλευε για καιρό στη Microsoft και ασχολούταν πολύ με τα θέματα accessibility και στο κτίριο κτλ. Προφανώς με κατευθύντριες γραμμές εξωτερικού για την πολυεθνική. Όταν πήγαμε λοιπόν στην Δανία και βλέπαμε όλα αυτά, μου έδειχνε συνέχεια πράγματα και προσβάσιμα στοιχεία που έχει η πόλη. Τα συγκρίναμε με την Αθήνα και μετά τα ψάχναμε λίγο. Βλέπουμε ότι είμαστε στο μηδέν και λοιπόν, είμαστε τόσο χαμηλά στην κατάταξη accessibility στην Ευρώπη. Είναι σοβαρό, είναι σημαντικό.
Ναι, και αποθεώνουμε μπαρ και εστιατόρια με τα οποία δεν θα μπορούσαμε να πάμε με τους φίλους μας πίσω αμαξίδιο να φάμε.
Φυσικά όχι.
Αυτό, γιατί είτε δεν έχουν πρόσβαση, δεν υπάρχει αναπηρική τουαλέτα, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι αυτό, όταν δεν μπορούν να μετέχουν στην κοινωνική ζωή ισότιμα, δεν είναι ισότιμα σε τίποτα άλλο. Το στον έρωτα, το στη φιλία, στις ανθρώπινες σχέσεις και νομίζω ότι και το ντοκιμαντέρ, από το ντοκιμαντέρ το καταλαβαίνεις, παιδί μου. Και ο Μαρίνος ήταν, δεν λέω ότι με το να παίζεις video games είναι, αλλά έβλεπες αυτό, ότι είναι ο υπολογιστής ή η οθόνη, το βλέπω κορεάτικα με τη μαμά μου όπως ο Πάνος. Πρέπει να αναρωτηθούμε κι εμείς ποια είναι η ευθύνη μας στο να, πέρα από τις κρατικές ευθύνες, δηλαδή για την πόλη και την πρόσβαση.
Και να διεκδικούμε μαζί τους και ισότιμα από την ίσως σίγουρα πιο προνομιούχα θέση που μπορεί να έχουμε σε κάποια πράγματα σε αυτή την πόλη, να διεκδικούμε ισότιμα ό,τι διεκδικεί και η δική τους κοινότητα.
Γι' αυτό χαίρομαι και τους Cool Creeps, το Γρηγόρο και το Σπύρο, που τρέχουν αυτή τη χιουμοριστική, εχμηρή σελίδα. Γιατί γύρω από τους Cool Creeps έχει αναπτυχθεί μια κοινότητα η οποία πραγματικά μας φέρνει πιο κοντά. Δηλαδή, όταν με πήρε κάποια στιγμή ο Σπύρος και μου λέει, θα κάνουμε το πρώτο προσβάσιμο πάρτι στην Αθήνα. Γιατί μου λέει, δεν έχετε προσβάσιμα μαγαζιά στην Αθήνα. Είπα, ναι, προφανώς. Πώς θα ερωτευτείς έναν ανάπηρο άμα δεν το γνωρίζεις σε ένα πάρτι?
Δηλαδή, δεν... τους Cool Creeps, αυτό λέγαμε και πριν, ότι εγώ μαθαίνω πάρα πολλά για το πώς να μιλάμε, πώς να σκέφτεσαι πτυχές που δεν τις είχες στο μυαλό σου. Και είναι τρομερό, γιατί μ' αρέσει πολύ που βάζουν και το χιούμορ μέσα.
Έχει full χιούμορ.
Γιατί τους βλέπεις, ρε παιδί μου, στην ολότητά τους. Βλέπεις ότι δεν είναι μόνο για να διδάσκουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί εμάς, που κάνουν, που το χρειαζόμαστε, εννοώ, γιατί...
Ναι, όλοι μας κάνουν λάθη και... Ναι. Μας εξηγούν όμως γιατί είναι λάθος.
Αυτό. Mm. Και το κάνουν και. Δηλαδή, τους βλέπεις ως πραγματικά ολοκληρωμένους ανθρώπους και ότι ο αναπηρός δεν είναι εκεί μόνο για να σε εκπαιδεύει. Υπάρχει και ως άνθρωπος και έχει και χιούμορ. Είναι όλο. Σε βοηθάει πολύ να δεις τη ζωή τους, όλα τα κομμάτια και το. Ξέρω, να μην τους αντιμετωπίζω στο θέμα,
ακριβώς,
αυτό θέλω να πω.
Ναι, και πέρα ναι, ο ήρωας.
Αυτό,
ακριβώς,
αυτό. Ναι.
Ότι,
ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή μπορεί να είναι και κάθαρμα. Ναι. Δεν σημαίνει κάθαρμα.
Αυτό,
ναι, ναι,
ναι. Αυτό είναι κάτι που μπορεί αυτοματοποιημένα να το κάνει ένας εγκέφαλος, ένα μυαλό που δεν έχει κοιτάξει τη δεύτερη ανάγνωση. Δηλαδή οποιοσδήποτε άνθρωπος μπορεί να φέρει κάτι διαφορετικό από αυτό που φέρεις εσύ, ξαφνικά να εξοραίζεται. Δηλαδή αυτό που λες, ο ήρωας ουσιαστικά.
Μα και στην πολιτική σκηνή έχουμε ανάπηρα άτομα που δεν τα λες και εντελώς προοδευτικά.
Ναι, ας πούμε ονόματα.
Ονόματα μιλάμε για το γεσμηθήκαμε, αλλά είναι αλήθεια.
Τώρα μιλάμε για το πιο συντηρητικό μυαλό που υπάρχει, ίσως από τα πιο συντηρητικά μυαλά που υπάρχουν εκεί έξω. Ναι, αυτό είναι το θέμα. Όταν μπορείς, όταν τους αντιμετωπίζεις όλους τους ανθρώπους ισότιμα, το ίδιο ισχύει και με τις γυναίκες, που εάν είναι βίαιες, είναι σε φάση, οι γυναίκες δεν είναι βίαιες. Είμαστε άνθρωποι ολοκληρωμένοι, δεν είμαστε ένα πράγμα. Όταν μας δεις λοιπόν ισότιμα, θα καταλάβεις ότι μπορούμε να είμαστε και βίαιες, μπορούμε να είμαστε και κάφροι, μπορούμε να... Πώς να σου πω, να μην
είναι... Να θέλουμε να κάνουμε σεξ.
Άννα, γεια σου. Ναι. Να κάποια στιγμή να πεις ρε παιδί μου και ως μητέρα ότι δεν μπορώ, με έχουν κουράσει τα παιδιά μου, δηλαδή ειλικρινά μπορεί και να... Μ' αρέσει πάρα πολύ, άσχετο παρένθεση, αλλά κάνει ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα η Γουμανλάντια αυτό το μήνα, κάθε Μάρτιο διαλέγει ένα θέμα. Και του Μαρτίου το θέμα είναι γυναίκες που έχουν μετανιώσει που έγιναν μητέρες. Κάτι που δεν το λέμε, δηλαδή ταμπού
αυτό
πράγματα,
και αν είναι ταμπού.
Αλλά ναι. Θέλω να πω ότι όταν αρχίσεις να βλέπεις τον κόσμο ισότιμα, καταλαβαίνεις ότι είμαστε όλοι άνθρωποι at the end of the day και έχουμε ανάγκες. Και μία από αυτές τις ανάγκες είναι και το σεξ. Θεωρώ ότι ήταν ιδιοφυές το άγγλ από το οποίο πιαστήκατε για αυτό το ντοκιμαντέρ, γιατί είναι και κάτι που δεν το συζητάμε γενικότερα, νομίζω.
Και θέλω να πω ότι στο ντοκιμαντέρ δεν έχουμε... γυναίκες ανάπηρες, γιατί...
είναι και μικρότερο το ποσοστό, λέγαμε.
Γιατί αλλά... βασικά η Ντουσέν αφορά τα αγόρια. Δεν είναι βέβαια κάτι που δεν μας απασχολεί. Νομίζω το πώς φαίνεται μέσα στο ντοκιμαντέρ το βάρος που σηκώνουν οι μαμάδες όλης της φροντίδας είναι και αυτό προσχολιασμό για το... Πώς, ας πούμε, υπάρχει ισότητα μέσα σε μια οικογένεια όταν το βάρος το έχει η μητέρα. Υπάρχουν πάρα πολλές προεκτάσεις. Σίγουρα εμείς θέλουμε να επανέλθουμε. Ήταν μια αρχή.
Αυτό θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον και μ' άρεσε πολύ το, αυτό που μου έκανε εντύπωση, δηλαδή με την ψυχολόγο που είναι εξαιρετική περίπτωση. Μ' άρεσε πάρα πολύ έτσι όπως μιλάει, έτσι όπως τους προσέγγιζε, που είπε κάποια στιγμή το ότι ο ρόλος του σεξουαλικού βοηθού είναι σημαντικός και απαραίτητος, γιατί φεύγει αυτό το ο ρόλος και αυτό το βάρος από το γονέα και παραμένει η σχέση γονέα και παιδιού. Γιατί το να πρέπει να κάνεις μπάνιο το παιδί σου και να το ξαπλώσεις στο κρεβάτι και να πληρώσεις τη σεξεργάτρια που θα έρθει και να περιμένεις το σαλόνι για να τελειώσει και να φτάνεις στο σημείο να λες ότι εάν η ασθένειά του έχει προχωρήσει και έχει φτάσει στο βαθμό που η αναπηρία έχει φτάσει και στα άνω άκρα του, στα χέρια και δεν μπορεί να αυτοικανοποιηθεί, ξέρεις, εγώ για το παιδί μου θα το έκανα αυτό. Δεν είναι αυτός. Καταλαβαίνω τη δύναμη μπορεί να χρειάζεται για να το πεις. Για το παιδί σου και ότι λένε και οι δύο μητέρες ότι θα το κάναμε, εννοείται. Αλλά δεν είναι αυτός ο ρόλος του γονιού και εκεί είναι που πρέπει να παρέμβει και το κράτος και αυτό που λέγαμε ότι να φτάσει στο σημείο να καλύπτει ένα τέτοιο έξοδο ώστε να μπει και στην κανονικότητά μας. Επίσης αυτό, η λέξη κανονικός δεν είναι ωραίο, αλλά το κανονικότητα βοηθάει για να καταλάβουμε λίγο...
Να γίνει mainstream.
Αυτό, αυτό. Για να γίνει mainstream λοιπόν και το να μιλάμε για το σεξ στα άτομα με αναπηρία, αλλά και να ανακουφιστεί και ένα σημαντικό έξοδος σε οικογένειες που προκύπτει.
Ναι, αυτό. Γιατί αν θέλει 200 ευρώ τη φορά, πείτε, ακόμα και μία, αν όχι δύο φορές το μήνα.
Ναι, ναι.
Αν προσθέσουμε την ιατρική περίθαλψη, τις φυσιοθεραπείες, όλα, είναι ένα μεγάλο έξοδο για τις οικογένειες.
Ναι.
Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Αυτά έπρεπε να είναι λυμένα. Αλλά εδώ καν στην Ελλάδα τώρα αρχίζει και μπαίνει το θέμα του προσωπικού βοηθού. Πόσο μάλλον του σεξουαλικού βοηθού. Είμαστε πολύ πίσω. Και πρέπει να γίνουν άλματα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή πρέπει να πάμε πολύ γρήγορα στο θέμα.
Και το λέγαμε και πριν κιόλας, και στην περίπτωση της μαμάς του Γιάννη, που η οποία η γυναίκα είναι πολύ vocal και κάνει, αγωνίζεται, δηλαδή το έχει κουβαλήσει όλο πάνω της σχεδόν, νομίζω, για τον αυτισμό στην Ελλάδα. Και αυτή τη στιγμή, τα τελευταίο ένα χρόνο, μιλάει για το επίδομα που έχει κοπεί, γιατί ο Γιάννης πρέπει να μπει, η φιλοξενείται σε μια μονάδα φροντίδας πιο εντατικής από αυτή που μπορεί να του παρέχει εκείνη, και αυτό το επίδομα έχει κοπεί στις οικογένειες με παιδιά που έχουν λίγο πιο βαριά μορφή αυτισμού. Όταν λοιπόν δεν καλύπτεις αυτό, θα γυρίσεις να σε ακούσει ο άλλος στην επιθυμία σου, που ξέρεις.
Ναι.
Δεν λαμβάνεται υπόψη ως κάτι σημαντικό που μετράει. Δεν μιλάμε για τη σεξουαλική υγεία. Σίγουρα σε σχέση με την αναπηρία δεν μιλάμε καθόλου, αλλά δεν μιλάμε για το πόσο σημαντική είναι και η σεξουαλική αναπηρία για να ζεις καλά. Αυτό. Η σεξουαλική υγεία, ναι, για να ζεις καλά. Είναι...
Αυτό που συγκράτησα που έλεγε ο σεξουαλικός βοηθός στο ντοκιμαντέρ είναι ότι πώς αυτά τα παιδιά μπορεί κάποιες φορές να περιορίζονται όσον αφορά το σεξ στο πορνογραφικό περιεχόμενο ή τις εμπειρίες του τις εμπειρίες τους με τις σεξεργάτριες που έρχονται σε επαφή ουσιαστικά, ενώ έλεγε τη σεξουαλική επαφή, αυτό ουσιαστικά που δίνει ο βοηθός και ο φροντιστής, η σεξουαλική επαφή μπορεί να είναι και να κάτσω αγκαλιασμένο στο κρεβάτι για μία ώρα γυμνός, ξέρω εγώ, και αυτό είναι κομμάτι, και αυτό χρειάζεται κάποιος να στο προσφέρει, να στο δείξει, να εκπαιδευτείς.
Για μας καθ' όλη τη διάρκεια των γυρισμάτων ήταν πάρα πολύ κεντρικό
θέμα. Αυτό ήθελα
θέμα.
Να σου πω. Πώς το βίωσες εσύ? Γιατί μιλάμε τώρα αυτή τη στιγμή για το ντοκιμαντέρ, αλλά επειδή εντάξει, και σε ξέρω και μ' αρέσει ο τρόπος που μιλάς, θέλω λίγο να ακούσω και όταν τελειώσεις.
Κοίτα, θα σου πω, δεν ήταν εύκολο. Είχα κάποια στιγμή πριν κάποια χρόνια στο Vice, είχα κάνει ένα θέμα για σεξ και αναπηρία με αφορμή μια παράσταση και μια γυναίκα που ήταν σε αμαξίδιο που έφυγε το θέμα. Όμως το να... ήταν για μένα δύσκολες οι συνεντεύξεις με τους γονείς. Ήταν δύσκολες οι συνεντεύξεις. Γιατί έπρεπε να με εμπιστευτούν και έχοντας δύο κάμερες πάνω τους, μικρόφωνα κτλ. Και να κάνουν μια εξομολόγηση που εκείνοι ήταν έτοιμοι να την κάνουν.
Φαινόντουσαν έτοιμοι.
Ήταν έτοιμη.
Ήταν πολύ ανοιχτή και ειλικρινή.
Εγώ δεν ήμουν τελικά.
Ναι.
Γιατί σκεφτόμουν τώρα να το ρωτήσω το παρακάτω. Να το ρωτήσω. Εκείνη, δεν είχα σκαλέτα. Είχα πάει ξέροντας ότι θέλω να ρωτήσω πέντε πράγματα. Αλλά βγήκαν πράγματα στην πορεία τα οποία και ο τρόπος που απαντούσαν ήταν πραγματικά.
Όπως αυτό. Συγγνώμη που λέω όλο πριν που συζητούσαμε, αλλά κάναμε μια πολύ μικρή συζήτηση πριν ξεκινήσει την ηχογράφηση. Και μου είπες ότι αυτό που λέει η μαμά του Μαρίνου, ότι άρχισε να αναρωτιέται και η ίδια, ότι ξέρεις, μήπως το παιδί μου έχει σεξουαλικές ανάγκες, τι κάνουμε τώρα. Και ότι ήταν δίπλα ο πατέρας του Πάνου, ήταν κάπου
στο εκεί
στο νοσοκομείο και το ρώτησε, ότι ξέρεις, έχεις δει, και ότι ο πατέρας του Πάνου γύρισε και του είπε, εντάξει, σου βγάζω το καπέλο γιατί είσαι η μόνη που με έχει ρωτήσει. Και μου λες ότι αυτό δεν το ξέρατε, βγήκε
το
εκείνη τη στιγμή. Εγώ να πω και την παρένθεση ότι πολύ φίλη μου, μαμά Μαρίνου, με τα λεοπάρ στον καναπέ και τα μαξιλάρια τα τιγρέ.
Ήτανε τελείως. Αλλά ναι, ας πούμε... Είχαμε ολοκληρώσει τα γυρίσματα με τον Πάνο και είχαμε πάει πια να κάνουμε τα γυρίσματα με τον Μαρίνο και προκύπτει στη συζήτηση ότι ο πατέρας του, του Πάνου ουσιαστικά τους έδωσε το πρώτο τηλέφωνο από σε εξεργάτρια. Και είναι φοβερό πως ο Πάνος και ο Μαρίνος του συνδέεται ότι είναι και οι δύο μέλη του MDA. Είναι σε διάφορες δράσεις μαζί, αλλά επειδή είναι και εντελώς διαφορετικοί χαρακτήρες, δεν κάνουν παρέα. Το ότι έχεις την ίδια γνώση δεν σημαίνει ότι ταιριάζει με τον άλλον.
Αυτό, ρε παιδί μου. Δηλαδή, επίσης πάρα πολύ
είναι
ανθρώπινο.
Αυτό
δεν
είναι στερεότυπο.
Και πολιτή. Όντως, ναι, δεν τα κάνουμε όλα. Φάνηκε πολύ από το ντοκιμαντέρ. Επίσης, μια πτυχία, όντως, που μου άρεσε και μου αρέσει που το θίγεις τώρα, γιατί θα το ξέχναγα να το αναφέρω. Που το λένε ότι εντάξει, δεν μιλούσαμε κιόλας. Κάποια στιγμή το ρώτησα αυτό, τι κάνεις για αυτή την περίπτωση, αλλά ναι.
Αυτό. Και ουσιαστικά του συνδέει το MDA, του συνδέει η νόσος, του συνδέει και το σεξ. Δηλαδή η πρώτη του σεξουαλική εμπειρία που για τον Πάνο ήταν καλή, για τον Μαρίνο όχι. Τον, σαν να τον φόβησε και τον πέρασε τον μπλόκαρ. Τον πέρασε αρκετό διάστημα μέχρι να ξαναπροσπαθήσει.
Όπως αυτό μετά που λέει ο Μαρίνος, ότι εκείνος συνεχίζει να έχει σεξουαλικές επαφές μία με δύο φορές το μήνα μέσα στην εργατρία. Ο Πάνος είπε ότι ναι.
Τώρα να ζητώ κάτι παραπάνω.
Ήθελα κάτι...
Αυτό ξεκίνησα να σας λέω. Ότι για μας ήταν πάρα πολύ κεντρικό κατά τη διάρκεια.
Όχι, εγώ πάνω.
Εσύ έχει επηρεάσει το μαξιλάρι. Καθ' όλη τη διάρκεια της έρευνας, των γυρισμάτων, του μοντάζ, ακόμα και σήμερα που προβλήθηκε η ταινία, είναι πολύ κεντρικό για τον Πάνο η σχέση που είχε αναπτύξει με την Best. Η Best ήταν ένα κορίτσι που είχε γνωρίσει μέσα από μια εφαρμογή η οποία ζει στην Ταϊλάνδη και είχαν αρχίσει να μιλάνε, να είναι μαζί εξ αποστάσεως και ήθελε να έρθει στην Ελλάδα και οι γονείς του Πάνο δεν μπορούσαν να πάρουν αυτό το ρίσκο γιατί φοβόντουσαν ότι ίσως
τον θέλει για βίζα.
Και πώς να τους κατηγορήσεις, ρεσί. Ενώ και πώς να...
Αν με ρωτάτε τι πιστεύω για αυτή την ιστορία, δεν έχω άποψη τι ακριβώς συνέβη τελικά με την Best. Και γι' αυτό δεν... Νομίζω και το ντοκιματέρ δεν παίρνει θέση.
Αυτό, ναι, ναι.
Παρουσιάζουμε ουσιαστικά τι συνέβη,
γεγονότα.
Αλλά δεν μπορούσαμε να το αφήσουμε απ' έξω, γιατί πραγματικά είναι το μόνο που απασχολεί τον Πάνο. Και μέσα από την Best είχε μία ελπίδα ότι θα εκπληρώσει μία σεξουαλική εμπειρία με κάποιο κόριτσι που ερωτεύτηκε.
Ναι.
Και τη λένε και Best, ρε γάμο. Ναι, είναι τραγική ηρωνία αυτή η ζωή. Απίστευτο.
Είναι αυτό, ρε παιδί μου. Σκεφτόμουν ότι είναι άλλο πράγμα. Ο έρωτας, ναι, σου... δεν μπορείς να συγκεντρωθείς. Προφανώς είναι κεντρικό. Στο επίκεντρο της ζωής του Πάνω αυτή τη στιγμή. Γιατί πόσες φορές έχει πάρει και για μας ο έρωτας το επίκεντρο. Και... όταν οι ζωές μας είναι και τόσο πολύ άσχολες και δεν μπορείς είτε να το ζήσεις είτε να το χαρείς, πόσο μάλλον σε έναν άνθρωπο που, εντάξει, ακριβώς επειδή είπαμε πριν ότι δεν έχει την πρόσβαση να έχει την πολύ άσχολη κοινωνική ζωή ή προφανώς και τη σωματική δύναμη να το ακολουθήσει ένα τέτοιο πράγμα, πόσο μάλλον αυτό που αναλώνεσαι εκεί, αυτό θα σκέφτεσαι, τον άνθρωπο που σου δίνει την ελπίδα, ο έρωτας είναι ελπίδα.
Αυτό έλεγε και η...
Καλά, εμείς έδωσα 10 διαφορετικές δουλειές και άμα γουστάρεις κάποιον, γουστάρεις κάποιον.
Καλά, απλά κάνεις.
Μπορεί να καίγεται το σύμπαν.
Αυτό,
θα προλάβω, θα το...
Όταν μιλούσα με την Αντιγόνη Καρά, η οποία είναι η διευθύντρια του MDA, ήταν αυτό που ουσιαστικά ήταν για εκείνη, ας πούμε, το πιο υπαρξιακό, το ότι... είναι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν ότι, δηλαδή όλοι ξέρουμε ότι θα πεθάνουμε, έτσι. Ναι. Σε κανένας δεν μας λένε ότι υπάρχει ένα προσδόκιμο ζωής, δηλαδή αυτό και ναι, μόνο ναι, είναι ναι. τραγικό.
Ναι.
Και ουσιαστικά το πώς ο έρωτας τους αλλάζει όλη τους την ψυχολογία, πώς ας πούμε τους κινητοποιεί για ζωή.
Ναι. Μα νομίζω το αντίθετο του θανάτου είναι ο έρωτας.
Αυτό
είναι ζωή.
Αυτό είναι
δύναμη. Αυτό είναι. Δεν είναι ζωή θάνατος, είναι έρωτας. Ακούγεται. Δεν ξέρω, μου βγαίνει το ρομαντικό και από μέσα μου, αλλά αυτό είναι. Είναι ζωγόνος. Και πόσες φορές λέμε, ρε παιδί μου, ότι. Ξέρεις, υπάρχουν άνθρωποι που σου λένε ότι δεν έχω ερωτευτεί. Δεν το έχω ζήσει. Θα ήθελα να το ζήσω. Και επειδή ακριβώς δεν υπάρχει ένα προσδόκιμο που έχεις ακούσει, να διατηρείς την ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα μου συμβεί.
Θα βρεθεί.
Όταν υπάρχει και νιώθεις ότι υπάρχει και το ρολόι που μετράει αντίστροφα, αυτή η ανάγκη γίνεται πολύ πιο έντονη. Οπότε ναι, θα αφαιθείς και ας μην χρειάζεται να μάθεις. Αν η Best σε θέλει για τη βίζα ή οτιδήποτε, σου αρκεί το ότι το νιώθεις.
Αυτό ακριβώς.
Οπότε ναι.
Και όπως μου έχει πει και ένας φίλος, κοινός μας γνωστός, ο έρωτας μπορεί να είναι και προσωπική υπόθεση. Τη νιώθω εγώ.
Αυτό. Πολύ. Α, να μου πεις μετά.
Είναι εγωιστικός ο έρωτας.
Αλλά ναι.
Είναι εγωιστικός ο έρωτας.
Ρε παιδί μου και να το νιώθεις, δηλαδή και ο έρωτας χωρίς ανταπόκριση, εντάξει, έρωτας είναι.
Αυτό.
Θα πας τα μούτρα σου.
Ναι, εντάξει.
Μα που σε ξεκινάει και σε ξαναγυρνάει. Εδώ είναι.
Ναι. Οπότε, ναι, δεν ξέρω. Εγώ θα ήθελα να δω συνέχεια και από αυτό, γιατί αυτό λέγουμε ότι δεν υπάρχουν. Ναι. Και γιατί και τα ντοκιμαντέρ, και ειδικά με τη θέση που έχει το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ της Θεσσαλονίκης, που το έμαθα κιόλας επειδή ανέβηκα κι εγώ, ότι έχει και δύναμη και λόγο για να προτείνει για Όσκαρ τα ντοκιμαντέρ. Δηλαδή είναι τόσο ισχυρό που μπορεί να όντως.
Είναι το
να...
εθνικό μας φεστιβάλ, ουσιαστικά.
Αυτό. Οπότε έλεγα ότι σκεφτόμουν ότι δεν υπάρχει και στην pop κουλτούρα μας, γιατί εμένα πάντα με απασχολεί η εκπροσώπηση. Το να μην βλέπεις τον εαυτό σου στις εκφάνσεις της ζωής, στο πολιτιστικό κομμάτι, είναι πολύ σημαντικό. Και έλεγα ότι η πρώτη εικόνα που θυμάμαι είναι από τον Νότιν Χιλ που ήταν σε ένα πυρικό καροτσάκι, η αδελφή του Χιλ Γκραντ. Το λέγαμε. Όχι, ξέρεις γιατί σκεφτόμουν ότι μου είπες εκείνη τη στιγμή που συζητάμε, μου λες τα τζιζ είναι ότι δεν το λέμε καροτσάκι. Και δεν το έχω πει.
Να πούμε όμως γιατί δεν το λέμε καροτσάκι.
Ναι, ναι, για πες. Ναι.
Γιατί ουσιαστικά στο καροτσάκι μεταφέρεις, είναι από το κάρο που μεταφέρεις κάτι που δεν έχει βούληση. Τις πατάτες ή ένα μωρό. Ενώ.
Ναι.
Οι άνθρωποι που είναι στο αμαξίδι δεν έχουν βούληση.
Ναι, ναι. Ωραία. Λοιπόν,
by cool creeps.
Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η εξήγηση. Μόνο οι cool creeps θα μπορούσαν να το έχουν πει έτσι. Ευχαριστούμε, παιδιά. Ήταν λοιπόν η μόνη που έχω δει σε ένα πυρικό αμαξίδιο. Και μετά έλεγα ότι η άλλη σειρά που την έχουμε προτείνει, We Might Regret This, το είχαμε πει και σε ένα άλλο επεισόδιο, που είναι βρετανική. Την προτείνουν και καλά ως Fleabag.
Ότι,
ναι, αλλά με πρωταγωνίστρια σε αναπηρικό αμαξίδιο, η οποία ξεκινάει με σκηνή σεξ, που είναι η πρωταγωνίστρια η οποία κάνει σεξ με το σύντροφό της, και μου αρέσει πάρα πολύ, δείτε τι, ειλικρινά, γιατί είναι αυτό ότι δεν είναι εκπαιδευτική σειρά. Είναι, εννοώ, θα καταλάβεις όντως πώς να μιλάς, πώς να φέρεις, πώς να αντιμετωπίζεις, θα το πιάσεις το νόημα, αλλά δεν σε διδάσκει. Είναι κωμωδία και είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν. Είναι όπως το ίδιο και με τους μαύρους, ρε παιδί μου, που λες ότι μόνοι οι ταινίες για τη μαύρη κοινότητα κάποια στιγμή ήταν.
Έχουν να κάνουν με τη σκλαβιά και τα
ναι,
μόνο
τη βία, την. Και έβγαινε και ποια ήταν η σειρά, το κάτι με στρί... η ταινία. Που ήταν. Ρομαντική ιστορία.
Το
Bail Street. Όχι, το Bail Street. Πώς ήτανε, κάπως έτσι. Και ήτανε μια ρομαντική ιστορία. Και έλεγαν αυτό ακριβώς, ότι θέλουμε εκπροσώπηση και σε άλλα είδη, να μην αφορά μόνο
την αναπηρική ταυτότητα.
Ναι, ή την ταυτότητα τη φυλετική ή το οτιδήποτε. Οπότε είναι σημαντικό. Εμένα μου άρεσε που αυτό ήταν. Έβλεπα μια κωμωδία που απλά η πρωταγωνίστρια τύχαινε να είναι σε μαξίδιο.
Νομίζω η απόλυτη queen στην Ελλάδα σε αυτό, στο να μην τη βλέπουμε με την αναπηρική της ταυτότητα, αλλά με την ιδιότητά της, είναι η Κατερίνα
Βρανά. Ναι, ναι.
Και το έχει καταφέρει. Το έχει καταφέρει.
Έχει και το κωμικό της χάρισμα ναι. που βοηθάει πολύ.
Αλλά το θέμα είναι ότι. Σκεφτείτε τώρα, συζητάμε για παραδείγματα. Εδώ ακόμα λέμε για τους παραολυμπιονίκες που μεγαλείο ψυχής, που τι κατάφερε. Δηλαδή δεν τους βλέπουμε ότι κάνουν ένα ρεκόρ ή φέρνουν μια νίκη που είναι καλοί αθλητές.
Ναι, ναι, ναι.
Λέμε πω και κάνουμε προβολή του τι κατάφερε. Ναι, τι κατάφερε, αλλά ας μείνουμε και στον αθλητή, ας μην μένουμε μόνο στο μεγάλο ψυχή.
Είναι αθλητές, ρε παιδί μου, αυτό. Δηλαδή είναι αθλητές, δεν είναι ανάπηροι ήρωες.
Αυτό.
Αυτό.
Εγώ αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι, μπορεί να αναφέρθηκε και λίγο πριν, αλλά έτσι πιο καθαρά, ποιο ήταν το ρέτσισμα για να καταπιαστείς εσύ με αυτό. Δηλαδή πώς βρέθηκε σε μια κουβέντα, γνώρισες έναν άνθρωπο που μπήκε στη ζωή σου, πώς, επειδή έχει πολύ ενδιαφέρον και να μας έλειπε ας πούμε.
Πρώτη φορά που είχα διαβάσει κείμενο για αυτό το θέμα και είπα τι συμβαίνει, είχε γράψει στο Πρόταγκον η... Αχ, Θεέ μου, τώρα έχω και πολλά μνήμης.
Θα το ναι. βάλουμε μετά εμείς στα references.
Τρανς εξεργάτρια. Θα μου έρθει το όνομα, θα το βάλουμε στα references. Είχε γράψει ένα θέμα για το πώς η ίδια έκανε αυτή τη δουλειά με...
Από την πλευρά της
από την πλευρά. Είχε γράψει ένα κείμενο.
Άντε ρε.
Θα σας δώσω το όνομα για να το προσθέσετε. Τότε ήμουν φοιτήτρια, νομίζω. Λέω, κοίτα να δεις, συμβαίνει. Ναι. Νόμιζα κι εγώ ότι δεν μπορούν να κάνουν σεξ.
Τσακαριζόμαστε πάντα. Όπως και εσύ είπες ότι δεν ήμουν, ένιωσα ότι δεν ήμουν έτοιμη εγώ να τα ακούσω. Δεν είναι ότι γεννιόμαστε και τα ξέρεις, είμαστε ok με όλα. Είναι ένα μόνιμο τσεκ, οπότε ναι.
Και έπειτα στο Vice έκανα αυτό το...
Στο...
Η Άννα Κουρουπού.
Α, ωραία.
Με την οποία είχαμε κάνει άλλο ντοκιμαντέρ για το φεστιβάλ. Η Άννα Κουρουπού το είχε γράψει. Μετά είχαμε κάνει αυτό το κείμενο στο Vice, αλλά συνεργαζόμασταν με το MDA, με την ιδιότητά μου στην επικοινωνία. Και μου είπε η διευθύντρια, η Αντιγόνη Καρά, ότι θέλουμε να κάνουμε αυτό. Της είπα, δεν ξέρω τι θα κάνει. Εγώ θα το κάνω.
Λέω ότι είμαστε 45 λεπτά. Να. Οπότε είμαστε και. Okay. Ναι, ναι.
Τη είπα τη Αντιγόνη, δεν ξέρω τι θα κάνει, δεν ξέρω ποιο θα το σκηνοθετήσει. Εγώ θα το κάνω.
Τέλεια.
Το σκηνοθέτησε ο Δημήτρης Ζυβόπουλος. Είχαμε ένα φοβερό team στην ηχοληψία, στη μουσική, στο μοντάζ με τη Σοφία τη Σφυρί που περάσαμε πάρα πολύ χρόνο. Και νομίζω το αποτέλεσμα. Δεν είναι κάποια τομή στο είδος του ντοκιμαντέρ, αλλά ανοίγει μια συζήτηση.
Είναι όμως καθαρή και σε αυτό το κομμάτι.
Ακριβώς.
Μου άρεσε πολύ στην αρχή με τα βιντεάκια, τα VHS, με τα που τα λατρεύω, αυτά με τα παιδιά. Μου άρεσε πάρα πολύ.
Νομίζω ότι ουσιαστικά αυτό που θέλαμε είναι να πούμε την ιστορία. Και φεύγοντας από την αίθουσα να το συζητήσουμε και να πάει να ταξιδέψει και σε άλλα φεστιβάλ, να το φέρουμε και στην Αθήνα.
Αυτό θα πάει εξωτερικό.
Ήδη από την προβολή στο φεστιβάλ υπήρξε ενδιαφέρον και είμαστε τώρα 3 μέρες μετά και συζητάμε με διάφορα φεστιβάλ. Ελπίζω να ταξιδέψει.
Ανοίγει κουβέντα. Εγώ μόνο και μόνο που το ανέφερα σε φίλους και φίλες μου ότι θα κάνουμε αυτό το επεισόδιο, όλοι μου ζήτησαν το ντοκιμαντέρ για να τον δουν.
Ναι, υπάρχει, παιδιά, είπαμε, είναι διαθέσιμο μέχρι τις 17. Θα βάλουμε και εμείς το link στο επεισόδιο. Αλλά ναι, εγώ το είδα ότι το ανέβασες και έκανες και ένα story και εσύ χθες που είχε το link. Υπάρχει. Εγώ έψαξα πολύ λίγο. Έχει γίνει κάτι αντίστοιχο από άλλο ντοκιμαντέρ με αυτό σεξ και. Άτομα με αναπηρία. Δεν βρήκα κάτι σε ντοκιμαντέρ.
Σε ντοκιμαντέρ έτσι μεγάλου μήκους δεν νομίζω που να επικεντρώνεται μόνο σε αυτό. Ξέρω ότι ο Δημήτρης ο Ζόρζος είχε συμμετοχή σε διάφορα project που μιλούσε γι' αυτό, αλλά σίγουρα για την Ντουσέν δεν έχει γίνει.
Ναι. Καλά, ναι, για την Ντουσέν όχι, λέω γενικότερα αν έχει καταπιαστεί
στην Ελλάδα.
Πότε ολοκληρώθηκε το ντοκιμαντέρ, πότε το γυρίσατε?
Ήταν COVID, κάτι.
Όχι, έλεγε ο μπαμπάς του πάνω ότι μετά το COVID δεν.
Σταμάτησαν οι επαφές
με τα κορίτσια. Γιατί είναι σε υψηλό κίνδυνο από μόνο τα αγόρια. Ολοκληρώθηκε λίγο πριν το Δεκέμβρη με τα τελευταία credits, ίσως γι' αυτό δεν είχατε εσείς την κάρτα για το.
Γι' αυτό δεν το είδα.
Στο link που σας έστειλα.
Ναι.
Και εντάξει, ένα ντοκιμαντέρ έχει από τους τίτλους αρχής μέχρι την τελική αφίσα. Δηλαδή είναι πάρα πολλά πράγματα.
Ναι.
Τη μουσική είχαμε και συγκροτήματα που μας παραχωρούσαν τα τραγούδια τους. Νομίζω ότι είναι μία ώρα που αξίζει να δείτε
πολύ,
για να
πολύ.
Σκεφτείτε λίγο περισσότερα κάποια πράγματα που ίσως δεν έχουν μπει στο τραπέζι μέχρι τώρα.
Πολύ, πολύ, πολύ. Είναι από τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα και σου λέω όχι μόνο στο ενημερωτικό. Είναι ανθρώπινο.
Είναι από αυτά που σου μεγαλώνουν την ψυχή που λέμε. Σε πάνε ένα βήμα παραπέρα. Τα πράγματα.
Εγώ νομίζω ότι είναι αυτό το ότι τα σκέφτεσαι, ρε παιδί μου. Την επόμενη φορά ξέρεις θα σκεφτείς πώς θα μιλήσεις, αλλά και θα σου ανοίγεται η βεντάλια στο μυαλό σου. Να μην τα αντιμετωπίζεις τα πράγματα με παροπίδες, με έτσι όπως έχεις μάθει μέχρι τώρα. Ξέρεις, με αυτό το έχουμε μάθει έτσι, έχει πάει πολύ μακριά η γαϊδούρα.
Και είναι αυτό που είπαμε πριν, δεν είμαστε εμείς και αυτοί. Είμαστε
αυτό.
Όλοι μαζί.
Ναι, δεν είναι το άλλο, το exotic τέλος πάντων. Ναι. Ανυπομονούμε πάρα πολύ να δούμε πώς θα συνεχιστεί αυτό και γενικά τι θα κάνεις, γιατί νομίζω ότι είναι ένα θέμα το σεξουαλικό που σε αφορά και ως δημοσιογράφο. Οπότε θα σε έχουμε πολύ. Όριστε, παιδιά, επίσης θέλετε ένα επεισόδιο για σεξ. Να το. Πάρτε το. Φυλάκια.
Είπε κλωτσώντας το τακούνι της. Γιατί η Ελίνα είναι αυτή, τι θα φορούσε.
Ναι, σωστά.
Η Ελίνα είναι αφού.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κορίτσια.
Εμείς ευχαριστούμε. Θα είμαστε σε επικοινωνία και επαφή μαζί σου για να δούμε τι άλλα θα κάνεις και πότε μπορούμε να σε ξαναφέρουμε. Και μέχρι τότε, παιδιά, εσείς αυτό. Δείτε το ντοκιμαντέρ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Μελπομένη που ήταν εδώ. Σας φιλούμε.
Φιλάει και πολλά. Γεια σας.
Sacred Belt Recordings. Βρείτε όλα τα podcast στο sacredbelt.com και σε όλες τις πλατφόρμες.